Diğer Adatlık Radyosu. Salam kadirli dinleyiciler. Şun 2014 yılın 14 apreli hepdenin duşenbe günü. Havarlar günleli ve gözetim programmalarını değiştirmeden odol gün efirde günün tazelikler bilen tanış olun. Olur bilense de men Sehra Gulam'la bir tanıştırayan. Başta kabir havarların kıysa mazmunu bilen tanış olun. Ukrainanın vaqtlayın prezidenti Turchinov yurdun hükümetinin nähil bolmaldı varada umum halk referendumun geçirilmeğine Ukrayin hükümetinin qarşı dälligini aytdı. Britaniya Rusya qarşı has köp sanksiyaların girdilmeldigini aydar. Liviyada Kaddafinin oğullarının suud dinlenişi başladı. Inne bolsa şu beyle kabarların dolurak mazmunu. Ukrayna'nın hedir iş başındakı vaqtlayın prezidenti Aleksandr Turchinov yurdun hükümetinin nähil bolmaldı varada umum halk referendumun geçirilmeğine Ukrayin hükümetinin qarşı dälligini aytdı.
Я переконаний, що переважна більшість українців на цьому референдумі, який може
Turchinov 14 апреля телевізія деден чыгышында референдумун 25 майда geçirilmeği planlaştırılan prezidentlik saylovları bilen bir günde geçirilip bilinjekdigini belledi. Turchinov Ukrainalaryň aglabasynyň birleşenme garaşly ýurdu gollajagyna inanýandygyny sözüne goşdy. Moskwada bolsa Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Kiýewde maslahy edilen referendum barada has köp maglumata derurluk bardygyny aýtdy. Referendum geçirmeklik Ukrainanyň günde orundaky hökümet binalaryny gabawlukda saklayan Russiýa tarapdary separatistleriň esasy talaplarynyň biridir. Russiýa tarapdary şol separatistleriň hökümetiň beren ultimatumyna ýagny soňky duýduruşyna boýun bolup ýaraglaryny tapşyrmagy İyileyen hükümet caylarını terk etmeye tayyarlık görendiğini görkodeyen alamatlar gödeyilmeyer. Britaniya Ukrainanın günde orunda yayvanlanan krizise cevap hükmünde Rusya karşı has köp sanksiyaları girdime üçün Evropa Birleşiğine çağırış ediyer. Evropa Birleşiğinin daşarı işler ministerlerinin 14 aprelde geçirecek yığınağına katnaşma üçün Lüksemburg'a varan Britaniyanın daşarı işler ministeri William Hague Rusya'nın özünü alıp barışına cevap hükmünde has köp sanksiyaların girdilmeldiğini aytdı.
What has happened in eastern Ukraine over the last 48 hours is clearly a further escalation of the crisis.
Şeýle de hak Ukrainadaky bu ýagdaýyň Russiýa tarapyndan planlaşdyrylyp döredilendigine hakyky manyda hiç hili şüphe bolup bilmezdi. Ýewropa Birleşigi Rus resmiýetleriniň käbirlerine EM siýahat gadagançylyklaryny girdip, bank hasaplaryny dondurdy. Şeýle de Ýewropa Birleşigi has köp ykdysady sanksiýalaryň bolup biljekdigi barada hem haýwat atypdy. Nigeriyanın paytahtı Abuja'nın eteğindeki avtobus durulgasında adından bir partlama oldu. Malumatlarda bir neçe adamın yaralanandığı haber verilir. Gurun edilen vaka 14 aprelde irvilen yüzlerce adamın işe baryan mahalı oldu. Bu hücumun cevapkarçılığını henüz çeni hiç kim öz üstüne almadı. Nigeriyanın merkezinde ve Demir Adağında ençeme hücumu amala aşırmakta guman edilen İslamçı Boko Haram sövüşçü toparı bu partlamanı amala aşırmakta guman edilir. İslamçı sövüşçüler 2011 yılda Birleşen Milletler Uramasının Abuja'daki cayına canından geçen hücumçinin amala aşıran hücumunu özlerinin kurnandığını öne sürüptüler. Şol vakada partladıcı seri işteler yerleştirilen iki uloğun kurumanın binasına sürülüp partladılma neticesinde 20'den kovrak adam ölüptü. Liviyanın hakimiyetten çetleştirilen prezidenti Muammar Kaddafi'nin oğullarının ve yurdun önkü rejiminin 30'dan qovraq resmisinin suud dinlenişi Tripoli şehrine başladı. Gurun edilen tusoğlar korrupciyadan başlap yurtta 2011 yılda olan qozolonlar mahalı adam öldürmeler bilen ilteşikli uruş cenayetler bilen yüzü yüzü olyalar. 2011 yılda olan şol qozolonların neticesinde Kaddafi hakimiyetten çetleştirilipdi. Ve ol ele salınandan son öldürülüpdi. 14 aprelde Al-Hadba türmesinde suud dinlenişi başlanmakalı Kaddafi'nin oğulları Sadi Kaddafi ve Saif Al-Islam suud zalında görünmeyedi. Bu işi derneyen baş sülçünün sözlerine göre derneyler devam ediyendik sebeple Sadi suud zalına gelmedi. Liviyanın günvatarında saklanılan Saif Al-Islam'ın olsa suud dinlenişine video şekilli gepleşiyar kalgatnaşmağına araşılıyar. Irak demiradygyna bolan aýry-aýrylykdaky hüjümlerde adynan 16 adamyň ölendigi habar berilýär. 13 aprelde bolan bu hüjümleriň iň aýlygynjy Kerkük şäheriniň golaýyndaky barlaw nokonunda bombaly ulan partlama netijesinde amala aşdy. Gurun edilen bu partlamada adynan 10 adamyň ölendigi, başga da onlarçasynyň yaralanandygy habar berilýär. Irakda her gün diýýärli hüjümleriň amala aşyrylmagy netijesinde ýurtda ýogudlyklaryň artýandygy görnýär. Şol hüjümleriň aglawasynda howpsuzlyk güýçler we şaý musulmanlarynyň parahat ýaşajylary nyşan alýar. Birleşen Milletler Uramasynyň çaklamalaryna görä Irakda 2013-nji ýylda bolan ýogudlyklarda 8868 adam ölüpdir. Bu soňky 5 ýylyň dowamında Irakda iň köp adam ýitgisi bolan ýyldyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, diqqatiňizi ýetiren men Sahra. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.